Tohle je Doslov.
Čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané,
hledáme souvislosti
a nekončíme jen u příběhu a prvních dojmů. Sestra pokračuje v monologu. Slyším ji, pije vodu po malých doušcích, poliká, pokládá sklenici na stůl, slyším, jak sklenice cvakla o překliškovou desku.
A právě tomu přišlo nejdivnější. Řekl mi, ten den jsem se zbudil a ono to přišlo. Prostě jen tak.
Řekl jsem jí, že jsem ležel v posteli na zádech, otevřel jsem oči a ucítil palčivou bolest, jež mi na mnoha místech projížděla stuhlými svaly jako ostří nožů, porcovala mě mezi žebry, ucítil jsem záda tvrdá jako nějaký krunýř.
No a on si v tu chvíli pomyslel a pak si to myslel ještě ty další dny. Teď mě poslouchej, dobře mě poslouchej, že prej od té chvíle nesnese vidět jiný lidi šťastný. Taková kravina, taková přiblblá věta, co jsem mu na to asi měla říct? No neřekla jsem nic, dělala jsem, že si prohlížím boty, jako debil.
Pokoušel jsem se znovu usnout. Chtěl jsem ještě spát, ale celé tělo jsem měl příliš rozbolavělé.
A on povídá, nenáviděl jsem druhý lidi. Já vím, že to nedává smysl, Kláro, ale to ráno jsem se probudil s myšlenkou, že nenávidím druhý lidi.
A myslel jsem si, jak jen můžete. Páro, my jsme teďka četli Dějiny násilí od Eduarda Luje. Můžeš zkusit shrnout děj, kolem kterého se ta kniha točí?
Dějiny násilí jsou autobiografická kniha, ve které autor popisuje jednu noc, kdy se na ulici seznámil s mužem, nikdy předtím ho neviděl a pozval ho k sobě domů a ten muž potom, teda, co se spolu vyspali, tak na něj zaútočil, znásilnil ho a pokusil se ho zabít. A to je vlastně něco, co je jako v anotaci, takže to není něco, po čem bychom pátrali a maximálně můžeme tak jakoby otáčet stránky s tím, jak to přesně bude. Ale je to vlastně o tomhletom jednom incidentu a o tom, jak to vnímá ta oběť, respektive ten hrdina té knihy, o tom, jak to vnímá jeho sestra, který to celý vyprávěl. A o tom, jaký to má vliv na jeho život, na jeho přátele a tak dál. Takže to vlastně taková jako malá, velká situace.
No a jeden z fórů té knihy je vlastně v tom, že my se dozvídáme ty události tak trošku na přeskáčku, on se jako vrací k ním, znova je probírá, občas je vypráví sám, jako by ta hlavní postava, dost často je vypráví ta jeho sestra v situaci, kdy ty události líčí svýmu poměrně mlčenlivému manželovi. Pak se k ním znova ještě dostáváme ve chvíli, kdy ten hlavní hrdina je musí převyprávět policajtům. Takže od té samotné dramatické události je tam udělaných několik takových úkroků stranou nebo takových pokusů o to získat nějaký distanc.
No je to hodně o té sebestylizaci, což mě na něm baví, mě to bavilo i na té první knize, která se jmenuje česky Skoncovat s Edim B., kdy vlastně on jakoby hodně se zabývá vyjadřováním tím, co o sobě člověk řekne a jak jako vlastně jak popisuje to okolí a tím to okolí nějakým způsobem jako utváří nebo prostě činí reálným. A tady je to strašně moc důležitý, protože člověk vlastně vidí, co se mu honí hlavou, skrz tu sestru vidí, co řekl té sestře a skrz to, jak popisuje jednání s policií a s nějakýma orgánama činnýma v trestním řízení, jako vidíš tu další stránku. Takže je to strašně zajímavý, protože se tam vlastně objevují motivy nějakého rasismu, homofobie a všech těchto věcí, proti kterým autor jako takový vystupuje. On je vlastně sociolog a dalo by se říct, že i aktivista asi nějakým způsobem. Je to dost zajímavý číst, jak to zprocesovával, protože to můžeme asi klidně jako říct takhle na začátek, že ten útočník byl vlastně Arab, nebo ne Arab, ale teďka jsem zapomněla to etnikum. Byl ze Severní Afriky.
Já myslím, že tam označeno jako Kabyl.
Jako Kabyl, jasně.
A ta postava tohohle Redy se tam pak vlastně, krom toho, že dojde k tomu násilnému činu, tak ve chvíli, kdy ta hlavní postava se s ním pak nějak jako vyrovnává, je u těch policajtů, je v nemocnici, tak z tohohle Redy se tam stává takový jako zosobnění zla nebo toho důsledku toho násilí nebo něčeho podobného. A myslím, že ten hlavní hrdina se tam právě přistihuje u toho, jak sám upadá vlastně velmi rychle do nějaký generalizovaný nenávisti vůči lidem, který toho Redu připomínají, jak vlastně najednou pociťuje mnohem větší strach a jak obtížně s tím bojuje.
Je to zajímavý, že on to tam jako pomenovává sám, že vlastně na začátku nechce sám ani těm policajtům odporovat, když říkají, no jo, většinou, když někdo někomu něco ukradne, tak to dělají, no, víte, oni, cizinci, Arabové. Ale jako zpracovává si to tam a vlastně čím dál člověk čte, tak tím víc je evidentní, že jako i když člověk může sebe víc bojovat se svýma předsudkama, tak takováhle událost asi prostě nemůže nezanechat následky.
Možná ještě než se dostaneme k tématům, na který ta kniha reaguje, nebo možná který pak se odráží od toho textu, tak bychom možná měli doříct, že teda formálně on se tam hraje s tím vyprávěním do toho, co líčí jeho sestra Klára, tak on vstupuje v textu prostě závorkama a kurzívou, pořád tak nějak jako přemítá, je to vlastně místama zdaleka nejenom vyprávěcí, ale vlastně hodně přemýšlivá, až trošku jakoby esejistická kniha, s kterým možná je poznat, že opravdu autor je sociolog a je to člověk, který je zvyklý ty věci nějak reflektovat a nějak se k ním snažit nacházet vlastní postoj zpět.
Ta perspektiva, která je tam nejčastější, tak je to, že on přijel k té sestře do Pikardie a poslouchá, jak ona to vypráví manželovi a do toho vlastně vstupuje se s nýma vzpomínkama a s tím, co jí, on vlastně komentuje, co jí řekl a co jí neřekl. Ale vzhledem k tomu, kolik těch rovin pohledu na věc tam je, tak my už jako čtenáři můžeme jako váhat, jestli jako kdo z nich má pravdu, jestli jí to tak řekl nebo neřekl a jestli se víc stylizoval, když jí to vyprávil, anebo teďka, když jí poslouchá. Takže je to strašně zajímavý vzhledem k tomu, že v Skoncovat s Edim B. on vlastně popisuje svoje dětství a dospívání v Pikardii v extrémně chudých poměrech, extrémně prostě homofobních, rasistických poměrech. Lidi, kteří v té Pikardii jakoby zůstanou, protože on odejde na konci té knihy do Paříže studovat, jsou prostě v podstatě, když to hodně zjednoduším, jako negativní postavy. A tady najednou ta Klára, která tam zůstala a její manžel, který nejspíš prostě patří mezi ty takový jako mačo chlápky, co on v té Pikardii s nima neustále jako bojoval doslova i přeneseně, tak najednou prostě se baví o tom, že on si pozval domů chlápka a ten chlápek ho jako znásilnil a byl to Arab, ale vlastně tam jako nepadají ty věci, které by tam člověk mohl čekat, že by mohl čekat, že prostě on bude za těma dveřma jako trpět hlavně tím, že oni budou mít nějaký příšerný rasistický homofobní řeči, oni je nemají. Oni prostě se baví vlastně jiným jazykem, ale vlastně jako kultivovaně o tom, co se stalo, respektive baví. No, ta sestra to vypráví, ten manžel to se neřekne. Nevím, jestli tam něco řekne vůbec. Je velmi mlčenlivý, takže v tomhle je to strašně zajímavý, že vy vlastně máte v první knize nastíněnou nějakou situaci, která samozřejmě je hrozná, je pro něj těžká, ale vlastně v té druhé knize, když on se tam jako vrací, tak je vidět nějaká taková ličtější stránka těch lidí, který on tam zanechal a s kterýma do určitý míry si určitě už nemá zas tak moc co říct, protože je nějak jako prostě rozpolcený mezi dvěma třídama a mezi dvěma sociálními statusami.
Možná ještě na okraj dodáme, že obě ty knížky, které vyšly v češtině, tak vyšly v Pasece a obě vyšly v překladu Sáry Vybíralový, která překládá z francouzštiny. Sama je ta autorka, dřív hlavně básnířka, z té doby si ji pamatuju ještě já, ale myslím, že debutovala hlavně jako prozaička.
Já myslím, že autora do Paseky i jako přinesla s tím, že je to zajímavý text. Když budete pátrat třeba po podcastech nebo po článcích o autorovi a rozhovorech s autorem, tak se velmi snadno dozvíte, že jemu už vyšla třetí kniha, která se jmenuje Kdo zabil mého otce. Jakoby opět se zabývá podobným tématem, protože pořád jako sleduje situaci deklasovaných lidí, chudých lidí, dělnické třídy ve Francii, když on se sám neustále opravuje, že vlastně to není dělnická třída, protože jde o lidi, kteří ani tu práci nemají. A jsou na tom nějak extrémně špatně a vlastně se hodně věnuje tomu, jak tahleta třída, jak trpí jako tělesně i nějak sociálně a je samozřejmě i otázka k diskuzi, do jaký míry je zajímavý číst tři knihy silně autobiografický, byť teda od autora, který je zároveň sociolog, dokáže do toho dát nějaký přesah, ale vlastně je to jako, dalo by se to brát jako, že se prostě pitvá v jednom svým vlastním osudu a je otázka, já tam třeba vidím ten přesah, mně to připadá zajímavý, relevantní hodně, ale je otázka, jak ta třetí kniha vlastně je nastavená a jsem na to sama zvědavá, ještě jsem ji nečetla, protože zatím jakoby v češtině nevyšla. Je otázka, jestli to nebude působit jako přílišný zabývání se sám sebou.
V té souvislosti se nabízí otázka, jestli Debrat teda Louis jako součást, já nevím, řekněme vlny, nebo možná nějaký generace, která se teďka hodně obrací k sobě, zpracovává svoje vlastní životní příběhy. Ať je to prostě Knausgård v zahraničí, anebo u nás teďka nejčerstvější asi Jan Němec.
Když bychom porovnávali nejnovější knihu Jana Němce, Možnosti milostného románu, s Eduardem Louisem, tak mně u toho Němce chybí to, co možná přebývá spoustě čtenářů a čtenářek u Louise, což je právě ten kontext a ten jako rozměr toho sociologa, který prostě na to fakt nahlíží tak, že tu knihu doplňuje vlastně už od momentu, co vyšel Edibe, tak to doplňuje různýma přednáškama a prostě chce lidem jako vysvětlovat, že ano, takhle to v té Francii vypadá, tohle jsou problémy, které lidi řeší, proto já o nich píšu, potom i skrz to vysvětluje současnost, určitě se dostaneme ke žlutým vestám a k tomu, jak vlastně on vysvětluje tyhle ty věci. A mně tohle to u toho Němce chybí, protože mně přijde, že tam ten kontext doby je strašně, strašně jako mikro. Jakože pokud někdo má rád nakladatelský Host, tak určitě tam je jako přesah a nějaký společenský kontext, ale jinak mi to přijde fakt až moc do sebe zahleděný. A kromě toho, a to tady asi nebudeme rozebírat, ale mně přijde, že jestli jakoby Edouard Louis píše o tom, že je vlastně na té slabší a jakoby trpící straně nějakého toxického vztahu, tak já si teda myslím, že Jan Němec je na té druhé straně.
Ty jsi načukla téma žlutých vest. Jaká je souvislost teda mezi tímhletím hnutím a tou knihou Dějiny násilí?
On se asi, Edouard Louis, stal částečně nedobrovolně takovým mluvčím všech těch, kdo soucítí s tou deklasovanou třídou, což vlastně, když probíhaly protesty žlutých vest ve Francii, tak on o tom neustále musel někde mluvit. A proč vlastně hájí práva jakoby lidí, kteří z těch jeho knih vycházejí jako lidi, kteří mu stěžují život. A vysvětluje to strašně dobře, já jako bych to tady mohla parafrázovat, ale prostě on často mluví o tom, což je taky z literárního hlediska hodně zajímavý, že si nemůže dovolit psát fikci, protože ty lidi, jako jsou lidi, určitě jenom část z nich, to je asi jasný, kteří si oblekli ty žlutý vesty, že prostě nemá žádnou reprezentaci a že on nemá jakoby, on si nemůže dovolit si vymýšlet nějaký charaktery a nějaký osudy, když vidí, jaký osudy jsou nespracovaný, a proto vlastně se stává mluvčím tady těch vrstev a on je v tomhle tom poměrně radikální, protože když se ho potom lidi ptají, ale vždy to jsou jako částečně rasisti, homofobové, jak to, že je hájíte, tak on prostě říká to, ale jako to používá jako argument, že ty lidi jsou špatní a že se s nima nemáme spojovat, to používá jako elita jenom v případě té dělnické třídy. Jinak jim vůbec nevadí využívat ty samé prostředky jako pro vlastní cíle, ale jakmile jde o ty pracující nebo ani nepracující deklasovaný, kteří jako se ozývají a chtějí mít ten svůj hlas, tak najednou se jim zazlívá, že vlastně někteří z nich mají nějaký špatný vlastnosti a proto to nemá cenu se s nima bavit. A v tomhle tom on je právě docela jako, řekla bych, unikátní, protože když jsem třeba poslouchala nějaký rozhovory s dalšíma současnýma autorama a autorkama, tak často zaznívá naopak to, já přece nepíšu žádný eseje, já tady nekomentuju svět, já jsem jenom posadila postavy do nějaký situace a teď pozoruju, co oni tam jako dělají, což třeba Sally Rooney, která určitě má nějaký podobný politický postoj jako Edouard Louis ve spoustě věcí, tak přesně takhle to vysvětluje a oni vlastně říkají úplný opak a mně přijdou ty jejich díla obě strašně jako důležitý, vypovídající o době a přitom ty autoři mluví o tom, proč píšou a jak píšou, úplně opačně. Takže z tohoto hlediska si myslím, že Edouarda Louise je potřeba brát jako autora a zároveň sociologa a myslím si, že ty role se doplňují a úplně nedokážu říct, jak to funguje odděleně od sebe, protože já díky tomu, že stejně jako Edouard Louis jsem velká faninka Pierre Bourdieuho a Foucaulta, tak to tam jako vidím, to propojení, a nevím, jestli třeba jaký je tvůj pohled na věc, jestli jsi zároveň slyšel nějaký ty jeho přednášky na to téma, nebo jestli jsi to viděl jenom jako čtenář a tím pádem, jestli to pro tebe funguje i bez toho kontextu nějakého aktivisticko-sociologického.
Můj zážitek je vlastně čistě čtenářský, protože ty související texty nebo vystoupení tak mě spíš minuli, četl jsem jenom pár recenzí a jeden nebo dva rozhovory. A tím pádem můj dojem z té knihy vlastně je spíš, že je to detailní zkoumání toho, jak vzniká trauma, stejně detailní pohled na to, co z toho traumatu může vycházet, jakoby kam to posouvá ty oběti. A myslím, že v tomhle tomto zajímavě navazuje na oba ty autory, který ty jsi zmínila. Název té knihy vlastně odkazuje na Foucaulta, odkazuje na Dějiny šílenství, možná Dějiny sexuality.
Mně přijde, že on na toho Foucaulta odkazuje samozřejmě tím názvem a že vlastně asi z těch jeho tří knih, a přiznávám, že u té nejnovější jsem slyšela jenom jako rozhovory o ní nebo nějaký diskuze o ní, tak asi vlastně nejmíň je Foucaultovská, ale i tam nějaká ta biomoc a ta vlastně nadvláda, ten útočník, ten Reda, tam popisuje, není tam toho o něm moc, protože samozřejmě prostě znali se tak dlouho, jak se znali, potkali se v noci na ulici, ale on tam vlastně mluví o svém otci a o tom, jak přišel do Francie a o tom, v jakých podmínkách žil a vlastně v jakých podmínkách žili lidi jako on a jak to pro ně bylo normální a jak to pro ně bylo neuvěřitelně jako tělesně zdrcující, psychicky nejspíš taky, ale prostě, že to má i dopad na to tělo a na to zdraví. Vlastně je tam je tam jako znát ta linka, kdy on má problém nejenom zpracovat ten zážitek, protože nechce být rasista, nechce prostě mít nějaký předsudky, ale i protože tam do nějaký míry vidí toho svého otce. A to prostředí, ze kterého pochází on, protože člověk by si mohl myslet, že je to jenom jako bohatý Francouzi a chudí Severoafričané, ale on do toho trochu hází vidle a prostě ukazuje, že ta biomoc a to, jak vlastně může nějakým způsobem ničit těla ten systém, když jste na jeho špatném konci, tak je nezávislý na tom, odkud pocházíte, nebo jestli prostě jste přistěhovalci nebo Francouzi.
Jo, a zároveň myslím, že je tam dost hezky ukázaný moment prostě reprodukce násilí, nebo jako přenosu násilí v rámci systému, nebo v rámci společnosti. Jo.
A s tím přenosem násilí je taky určitě zajímavý, že vlastně on definuje tu maskulinitu, která nějakým způsobem jako škodí a která je negativní, která je toxická už v té první knize skrz ty muže, který moc nemluví, kteří nedělají ty věci, které jsou pro ně zženštilí, mezi který patří i takové věci, jako třeba dávat pozor ve škole a tím pádem se nějakým způsobem pokoušet vymanit z té situace, ve které jsou. A tady vlastně zase máme jedna, která toho oce toho Redy a druhá k mlčenlivého manžela té sestry, kdy vlastně, i když je ukazuje v mnohem lepším světle ty svoje příbuzný z Picardie, tak pořád tam je tenhle projev té toxické maskulinity, který vlastně jako pro něj je nějakým způsobem jeden z těch určujících rysů, což mimochodem je zajímavý, že on opravil nějakou tazatelku, která se ho ptala v nějaký diskuzi, že jaký vliv má toxická maskulinita, nebo na vztah toxické maskulinity a feminismu, a on jí opravil, že jako stačí říkat maskulinita, že prostě jako není potřeba dodávat toxická, protože ty nějaký jako rysy, co jsou s tím spojený, tak jsou toxický sami o sobě.
Musím říct, že tím, že já jsem četl ten text tak trochu jako oproštěný od těch ostatních věcí, tak třeba způsob, jakým je tam vykreslený ten mlčenlivý manžel sestry Kláry, pro mě vyznívám jako neutrálnější. On je tam prostě podaný jako řidič nějakého náklaďáku, který cestuje mezi těma velkýma evropskýma městama, nikdy se do nich nepodívá, protože ten časový plán je tak napjatý, že on prostě jako musí odvést a přijet zpátky. A mnohem víc jsem to četl právě spíš jako pohled do společenské třídy, s kterou prostě nemáš podle mě tak častý kontakt. A to, na co ty si narážela, jako ty toxický projevy v tom, že ty lidi vlastně právě proto, že nejsou schopní přistoupit na třeba jako ochotu se vzdělávat nebo tak, tak je tam pro mě mnohem víc viditelná na bratrovi té hlavní postavy. Ten brácha tam nikdy nevystupuje přímo, myslím, že o něm vypráví jenom ta Klára, ta sestra. A popisuje ho jako takového maloměstského grázlíka, který se pohybuje v nějakých výroskovských partách a velmi rychle prostě se dostane k takovému jako drobnému zločinu. A tam jsou najednou velký překryvy s tím, jak vyznívá ten brácha, jak vyznívá ten Reda. A to myslím, že jako v té knize funguje hrozně dobře. A tímhle vlastně chci jenom říct, že jemu se tam pro mě obdivuhodným způsobem daří komentovat tyhle ty společenské fenomény jenom tím, že je použije jako součást toho vyprávění. Je to velmi nenásilný a myslím, že to je velmi zajímavý vhled do míst, prostě kam se normálně nepodíváš.
Je pravda, že ten jeho švagr tam vystupuje jako přesně jako, já nechci použít pořád to slovo oběť, ono to zní tak blbě, ale jako vlastně oběť nějakého kapitalismu, kdy on jako zdánlivě cestuje, ale vlastně je to úplná blbost, on jenom sedí za volantem a dělá svou práci. A myslím si, že to, jak nahlíží na tu toxicitu té maskulinity v nějakých těch tradičních řekněme konzervativních vrstvách, ještě takový fancy slovo asi pro chudé části Francie, takže on tím jako pojmenovává ty věci, který vlastně jsou vyčítaný těm lidem jako individuím, ale on chce ukázat, že je to prostě celospolečenský problém, že jako to není o tom, že tady tenhle ten člověk prostě se nechce vzdělávat, ale je to o tom, že žije v nějakým systému, v nějakým stereotypu, který je podporovaný různýma prostě sociokulturníma vlivama a ty vedou k tomu, že on se z toho teda nikdy nevyhrabe a potom nakonec ještě na něj bude někdo ukazovat a říkat, on si za to může sám a ještě je rasista, tak proč se s ním jako spojuješ? Což mě připadá jako strašně zajímavý a pro mě je to hodně jako ve spoustě věcí to bylo, jak jsi říkal, úplně originální pohled, který jsem neměla kde jinde získat, protože sociální rozdíly ve Francii, to je sice taková oblíbený téma, když člověk studuje sociologii. Zabýval se tím hlavně profesor Keller, než se zbláznil. Tam ty sociální rozdíly, jako já jsem tušila, že jsou větší, ale vůbec jsem netušila nějaký jako konkrétní specifický věci. A takhle literárně zpracovaný, to strašně zajímavý. A strašně zajímavá je i ta role toho jazyka, protože to, jak vlastně mluví, nebo jak jakoby on přepisuje to, co říká ta Klára a to, co říká on sám, tak je na tom strašně znát ten rozdíl v tom jazyce a v tom vyjadřování, na kterým se taky jako manifestuje nejenom to, že on je teda jakoby částečně už do buržoazie zapadající vzdělaný gay, který se pohybuje v kulturním prostředí v Paříži. On vlastně říká, že se s otcem po letech a letech zblížil díky tomu, že ty jeho knihy, nebo zblížil, že se s ním začal zase bavit, díky tomu, že ty jeho knihy uspěly a že ten jeho otec je kupuje všem svým jako známým, protože je na něj pyšnej. Což může vyznívat trochu bizarně, protože on jako vlastně v té první knize i v nějakých rozhovorech vypráví, že jeho otec běžně pronášel takové věci, jako že homosexuálové a černoši by se měli prostě střílet. Ale jaká je ta role jazyka, co se týče jako zbližování nějakých vzdálených sociálních vrstev? Neukazuje se na tom, jak on to vypráví, že tam prostě je nějaký rozdíl a že ten rozdíl se těžko překlenuje, když každý i mluvíme jinak a vlastně si přestáváme rozumět i v tom úplně doslovném slova smyslu?
Jo, a myslím, že tam s tím nakládá poměrně chytře. Momentů, kdy je to hodně zřejmý, je tam vlastně dost málo. Myslím, že je tam jediný, kdy o tomhle tom rozdílu promluvá úplně natvrdo a vědomě, kdy vlastně skrze tu svoji sestru tam ukazuje, že ve chvíli se vrací zpátky do toho rodného města, tak si ještě několik dní drží způsob, jakým je zvyklý mluvit v Paříži. A po několika dnech se celkem ochotně, možná nevědomky, vlastně vrací k tomu regionálnímu dialektu a k některým výrazům, který jsou typický jenom pro to dané místo. Jo, myslím, že tohle to naznačuje, že jako doslova je obtížný hledat společnou řeč, když není. Jo. A myslím, že pro nás je možná tahle situace hůř představitelná proto, že se tady pohybujeme na výrazně menší ploše a ty rozdíly, jak v tom jazyce, tak v těch sociálních podmínkách jsou u nás vlastně jako ta společnost je mnohem homogenější. Francie je v tomhle tom rozstřelená prostě oběma směry. Takže v tomhle je to taky zajímavý pohled prostě úplně někam jinam, čistě v tom, že je to o pár set kilometrů dál a ta společnost funguje diametrálně odlišně.
Mně jako na to připadá strašně zajímavý, že když vlastně o skoncovat s Edim B a ještě o tuším Hillbilly Elegy psal Jan Bělíček v Salonu práva, tak tam mluvil o tom, jak ten jazyk může nebo nemůže zbližovat ty vrstvy. A mně na tom vždycky připadá strašně vtipný, že vlastně my si asi myslíme, že se nevyjadřujeme až tak odlišně, ale samozřejmě největší škola je jet někam do Varnsdorfu nebo někam prostě do nějaký sociálně vyloučený oblasti a normálně se tam chtít popovídat s lidma. Člověku jako dojde za chvíli, že prostě zní jako kretén a že používá jako slova, které vlastně k popisu většiny věcí nejsou potřeba.
Jo, jazyk, kterým on to primárně vypráví, tak je vlastně dost věcný, dost odosobněný. Možná těžko soudit, jestli je to kvůli tomu, aby získal odstup od té události, anebo aby opravdu jako jednoduše a poměrně napřímo popisoval to, co potřebuje. A v kontrastu s tím je tam ta jako lidovější promluva té sestry, která je trošku obroublejší, emocionálnější. Občas to vypadá, že si něco domýšlí, aby to bylo barvitější.
Většinu toho, co říká on, tak neříká, tak si myslí, anebo to třeba říká svým jako přátelům v Paříži, kdežto prostě tam není, jakoby vlastně ta jeho strana interakce s tou sestrou tam není. Takže jako si můžeme hádat, jak on s ním mluví a zmiňuje tam to, že teda přechází do toho dialektu.
Celý vlastně je to rámovaný tím, že ta vyprávění té sestry, on poslouchá někde za rohem, za dveřma. On sám sebe jako autora staví do pozice někoho, kdo jako neviděnej potajmu naslouchá tomu, jak někdo jiný se pokouší převyprávět jeho traumatický zážitek.
Je to silný i proto, že to tak jakoby uvádí až do extrému tu situaci, kterou pokud se člověk nějak zabývá nějakým násilím, ať už symbolickým nebo skutečným, kterou vlastně zpracovávají všichni, a to je to, jak ostatní zacházejí s tím vaším zážitkem. Nejde jenom o to prostě přijít do nemocnice nebo na policii a prostě říct, mně se stalo tohle, někdo mě znásilnil, ale tady je to vlastně jako v tolika různých rovinách, kde on to jako vysvětluje prostě v té nemocnici několika prostě jakože vrstvám policie, nějakým svým kamarádům a vlastně skrz tu Kláru vidíme, jak to zřejmě vykládal té rodině, a je to prostě, pro mě to bylo hrozně silný v tom, jak on vlastně to převypráví po každý trochu jinak, dodává tam nějaký věci vypouští, nějak jako pracuje i s tím, jak si to chce nebo nechce pamatovat. Vlastně hodně tam zmiňuje takový to za tak dlouho, už to bude tak dlouho, že prostě se od toho chce nějak odprostit. A strašně silný je to, že tam prostě nepřichází jako žádná nějaká jako katarze, že prostě s tím jako evidentně půjde dál. A já si u těch příběhů, kdy člověk ví, že minimálně v nějaký formě je to opravdu autobiografický, ten člověk to zažil, tak si říkám, jak on sakra může jako jezdit prostě po literárních festivalech a mluvit o tom. To je pro mě něco nepředstavitelného a určitě je to taky nějaká strategie vyrovnávání se s tím, jako klobouk dolů. No.
V této souvislosti tam připadá ještě důležitý moment, který on tam vypichuje, a totiž, že ta událost vlastně nemá jasný konec. Že to vlastně není dobrý příběh, který se dá rozumně vykládat, protože se nedá vyklenout. Ono to vlastně nemá dramatický oblouk. ty věci se dějou v takových vlnách a úplný závěr vlastně toho násilného incidentu jde tak trošku dostracena. On tím zaskočí i ty policajty, který ho vyslýchají. A myslím, že jako autor se v tom textu s tímhletím faktem vlastně vyrovnal docela pěkně, protože tu událost vlastně neustále obtáčí, obchází z nových úhlů a přesně doplňuje k ní prostě to, jak ji chce vidět, jak se ten pohled mění v čase. Z toho, co jsme tady řekli, tak vlastně to trošku vypadá, že ta kniha je složitá, zabývá se strašně těžkýma tématama, ale mám pocit, že to by byl mylný dojem. Ta kniha je ohromně čtivá, odsejpá a vlastně se úplně nedá odložit, není ani moc dlouhá, má něco kolem 220 stran. Aby to vlastně nevyznělo, že jsme si začali něco s nějakou sociologickou studií, na kterou je ještě napasovaný násilný příběh.
Ne, tam právě to funguje trochu obráceně, že on umí vyprávět strašně jako živě a takže čtenáře vtáhne věci, které potom třeba komentuje nějakýma konceptama, ale jenom jako vlastně v těch knihách velmi jemně nebo vlastně skoro vůbec. Ale je pravda, že ta kniha je čtivá hlavně proto, že je to přesně ten typ příběhu, kdy vy víte, co se stane. Ale nevíte, jak se to stane, nevíte, jak to bude ten hrdina prožívat a jak to bude brát okolí a tyhle všechny věci vás strašně zajímají v tom textu, takže já jsem to přesně četla tak, že jako trošku s takovým jako bulvárním pocitem, trochu jsem se za sebe styděla, jako jak moc mě zajímá, jak přesně to jako bude a co se přesně stane, protože jsem si jako až jsem měla takový pocit, že jsem svědek toho jeho traumatu a že jako by mě to nemělo zase tak moc zajímat, že by hlavně mu prostě měla přát, aby jako se to nemělo žádný jako vážný následky a tak podobně. Myslím si, že tam jsou momenty, které jsou drsný a které pro mě třeba byly úplně jakože mrazivý a to je třeba to, že on prostě jde jako první věc do nemocnice a žádá o nějakou takovou tu jako první léčbu, když nevíte, jestli se mohli nebo nemohli nakazit prostě HIV nebo nějakou pohlavně přenosnou chorobou, což jsou věci, které prostě asi jako člověka nenapadnou, dokud se mu to jako nestane a to je mazec. Pro mě to bylo hrozně silný přesně proto, že jako to je událost, která je traumatická z nějakého osobního hlediska, kterou společnost neumí vlastně nějakým způsobem jako pracovat, neumí pracovat s tou obětí, ty zainteresovaný úřady neumí vlastně pořádně pracovat s tím, co se stalo a ještě do toho všeho je to prostě znásilnění jako muže mužem, což si myslím, že ještě já jsem v té knize jako slyšela jsem tam tu ticho v momentech, kdy prostě mně přišlo, že by mohlo ještě víc říct o tom, jaký to je, když prostě jako muž přicházíte v téhle situaci to jako někam řešit. No. Takže je to těžký téma, ale velmi čtivý a velmi přístupný a myslím si, že aspoň pro mě to byl ten typ knihy, kdy až třeba s odstupem nějakých hodin nebo dní na mě jako doléhalo to, co se mu jako stalo a co vlastně tím říká člověku, který to čte.
Ale ty říkala, že v souvislosti vlastně s dějinama násilí tě napadaly některé jiné knihy, které se s takhle drsnou událostí nějak pokoušejí vyrovnat, možná takhle podobně věcným způsobem, který to byly.
Dějiny násilí jsou přirovnávaný k Chladnokrevně Trumana Capoteho, což mě teda popravdě trochu překvapilo, já mám tu knihu teprve rozečtenou, ale ona je vlastně, to je taková ta klasická detektivka bez fikce, jakože je to reportážní román prostě. Takže tam určitě jsou tam nějaký podobný momenty i proto, jak detailně je to popsaný, ale mě to vlastně připomnělo hodně Tamáše Jonáše, říkám to správně, kdy vlastně on popisuje, ale tam samozřejmě je otázka, do jaký míry je to autofikce, do jaký míry je to autobiografie, tak vlastně popisuje nějaký násilí v rodině a nějaký zážitky podobného jako zabarvení v podobné společnosti, kdy vlastně je to taky nějaký člověk, který evidentně teda je spisovatel a intelektuál, ale zároveň vám vypráví, jak prostě u nich doma se to řezalo hlava, nehlava a nevím co všechno. Takže to mě to připomnělo, plus jako tohleto téma je zpracovaný poměrně silně esejisticky ve spoustě různých textů. Já jsem nedávno poslouchala jako audioknihu sborník, který dal dohromady Roxane Gay, který se jmenuje Not That Bad a to je vlastně celý o sexuálním násilí a má to jako strašně moc spojujících momentů, kdy to vlastně pracuje přesně s tím, že člověk něco přežije a teď jako co s tím má dělat a jak se k tomu má postavit a co to udělá s jeho hodnotovým systémem, když prostě byl vždycky ten, kdo říkal, ano, tohle je špatně, to se nemá dít, děje se to proto a najednou se stane nějakou obětí toho, o čem jako třeba předtím mluvil nebo uvažoval. Mně se líbí, že jak vlastně někteří autoři a autorky tak jako říkají, já vám nic netpu, prostě čtete ten příběh, jak chcete, já vám neříkám, jak má se vypadat, neříkám vám nic o kapitalismu a potom jim to naopak některý recenzenti vyčítají, se do toho vůbec spolu tu fikci, tak mně se líbí, že vlastně Edouard Louis říká, že zatímco Sartre chtěl tu committed literature, kdy vlastně ukazujete tu jinou perspektivu a dáváte tomu člověku možnost se podle toho nějak zachovat, když se s ní seznámí. Tak Edward Louis vám v tom chce trochu jakoby prostě vymáchat držku, lidově řečeno. Prostě vám chce tu perspektivu jako nacpat a chce ovlivnit to, co si budete myslet o světě a prostě mně se to líbí. Já jakoby přesto, že je mi úplně jasný, že role beletrie a fikce je převážně jiná, tak mě tohle to hrozně sympatický a myslím si, že jako jeho nějaký tažení za společenské porozumění, nevím, jak to vnímá ta druhá strana, vlastně nevím, jak moc přátelé jeho otce to berou, vnímají, poslouchají, čtou, netuším, ale líbí se mi to a líbí se mi vlastně, že on vystupuje i společně s jednou postavou. V knize vlastně vystupuje Eduardův přítel, kamarád Geoffroy de Laganierie, což je vlastně přední a hodně jako ceněný francouzský intelektuál, levicový filozof. A to, že oni vlastně spolu dělají takový jako turné, kdy vlastně mluví o literatuře i o té společenské stránce věci, to mně připadá úplně úžasný. Nenapadá mě žádná česká paralela ku podivu. Viděla jsem teda vlastně jednou diskuzi, kdy Marek Šindelka mluvil o únavě materiálu spolu s nějakou paní, která se zabývá na akademický úrovni migrací. Bohužel si teďka nespomenu její jméno. A to bylo jako podobně zajímavý, že vlastně tam byl člověk, který to chce zprostředkovat lidem jako příběh a chce jim nějakým způsobem otevřít oči. A člověk, který k tomu umí říct to B, přičemž Edward Louis by to nejspíš uměl sám, ale určitě jako to posiluje to, že vlastně nějakým způsobem spolupracujou a jako jestli můžete, tak si určitě pusťte nějaký rozhovor s nima oběma. Oni samozřejmě prostě cestují po celé Evropě a jsou zvaní na různý konference, takže je to i anglicky.
No a když teda použiju tady několik let propíraný a myslím, že jinak používaný termín angažovaná literatura, tak je pro tebe tohle to, jak má vypadat angažovaná literatura?
Já si myslím, že je to určitě jedna z podob, která mi dává smysl, jakožto čtenářce a nějaký divačce toho, co se děje ve světě, nebo prostě. Pro mě je to vždycky otázka, do jaký míry umí ten autor nebo ta autorka oslovit i někoho jiného, než tu svoji jako příslovečnou bublinu. Zároveň si myslím, že nejde jenom o to se dostat za hranice toho světa, který umíte běžně oslovit, ale taky mu dát nějaký argumenty a příběhy a tak dál, kterýma vlastně umí potom šířit to, ať už je to jako nějaký světonázor, nebo prostě příběh, nebo osud, narrativ, to je jedno, prostě šířit to dál. A myslím si, že v tomhle to skvěle funguje a že už jenom ty reakce na tu jeho první knihu, který byly jako tohle se ve Francii, ale přece neděje, tak podle mě dokazují, že v momentě, kdy píšete o jako takhle nepopulárních věcech, tak jako to má prostě ten potenciál jako měnit svět v nějakým teda menším měřítku, ale jako pro mě tohle to je dobrý příklad.
My možná u nás máme takový jako vzdáleně příbuzný příklad. Byť se netýká ničeho takhle drsného, ale myslím, že otvírá trošku jiný téma, ale dělá to možná trošku podobným způsobem. A to je vlastně Aleš Palán se svýma samotářema ze Šumavy, který najednou, myslím, že do nějakého jako širšího diskurzu vnesl tohleto téma těch lidí, kteří unikají ze systému, ať dobrovolně nebo nedobrovolně, a jak vlastně nakládají s tímhletím.
Doslov pro vás připravují
Bára Votavová
a Ondřej Lipár.